Radyosunun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmene. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən oxumusun ki, anam
yox. Sən çatdırır.
Mən söyləsəndən getmir, mən
sizə
deyirəm.
Yox, xaşıqdan xüsusi mənanım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, kütünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azadlık Radyosu'nun Pen Kulüp Edebiyat Verilişi'nde.
Salam, telefonu niye götürmürsen?
Sen Allah soram zengirlersen, indi Azadlık Radyosu'nda super debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan? Radyo sesini kaldır, ben de kulak asım da.
Olmur axı, mobilde kulak asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobilde tutur.
Bəs necə?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradyosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən sonra proqramında Böyük Qarabağ divarını müzakirə edirik. Atəş xəttində ucaldılan daş divarın təyinatı və təsirləri barədə. Məcburi Köçkünlər İctimai Birliyinin rəhbəri Kərim Kərimli, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasının üzvü deputat Rövşən Rzayev və konfliktoloq Əvəz Həsənov danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra Kürzədələrin bitməyən davası haqqında söhbət açacaq. Kür İctimai Birliyinin rəhbəri Oktay Gülalıyev və zərər çəkənlərin nümayəndəsi Lazım Umudov daşqın zonasının tükənməyən problemlərini sizə açıqlayacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. Əziz dinləyicilər, hər iki saatda telefonlarımız, SMS xəttimiz açıqdır. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mövzumuz Böyük Qarabağ divarıdır və studiyamızda əyləşiblər Kərim Kərimli, Məcburi Köçkün İctimai Birliyinin rəhbəri Kərim Kərimli və konfliktoloq Əvəz Həsənov əyləşiblər studiyamızda. Bir az sonra biz deputat Rövşən Rızayevla da əlaqə saxlayacaq. Rövşən Rızayev həm də Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasının üzvüdür. Bu, həmin o icmadır ki, Azərbaycan hökuməti onu rəsmən icmanın təmsilçisi olaraq tanıyır. Beləcə, Əvəz bəy, elə hər ikinizə salamlayırıq. Əvəz bəy, hər vaxtınız xeyir. Kərim bəy, hər vaxtınız xeyir. Və elə ilk sual bundan ibarətdir ki, bu daş divarı nə vaxtdan tikməyə başlayıblar sizdə olan məlumata görə? Niyə tikirlər?
Siz başlayın.
Ümumiyyətlə, atəşkəs xətti boyunca əks tərəfdən olan təhlükələri, dinc əhaliyə qarşı olan təhlükələri zərərsizləşdirmək üçün əvvəllər torpaqdan olan təpəciklər düzəldirdilər. Cəbhə xətti boyunca cəmaat arasında buna val deyirlər. Bu, qarşı tərəfdən düz xətt boyunca belə deyə şərt olaraq atılan güllələrin qarşısını almaq üçündür. Çox şüman ki, bu o dərəcədə effektli olmayıb və bilirsiniz ki, atəşkəs xəttində, cəbhə xəttində tez-tez dinc əhali arasında ölüm hadisələr olur, erməni snayperlərin atdığı güllələrdən həlak olan adamlar olur və ən faciəli hadisələrdən biri də mart ayında Fariz Bədəlov 9 yaşlı uşağın öldürülməsi idi. Mən o hadisə yerində olmuşam, Fariz Bədəlovun evinə getmişəm və orada çox qəribə idi ki, məhz həmin ev, məhz həmin həyat əks tərəfdən Qərbənd körpüsü deyirlər, Ağdamın işğal olunmuş ərazisində ermənilərin mövqələrindən açıq aydın görünürdü və istənilən vaxt, istənilən dinç sakini orada güllələmə mümkündür. Üstəgəl, bir müddət əvvəl Faricin babasını da əks tərəfdən atılan güllə ilə, mərmi ilə yaralamışlar. Beləliklə, çox güman ki, daş divarların çəkilməsi zərurəti yaranıb. Ancaq bizim lap bu yaxınlarda aldığımız, yəni divarlar tikiləndən sonra, tikilməyə başlayandan sonra mən hələ oraya getməmişəm, özüm görməmişəm, amma rayondakı həmkarlarımızdan, dostlarımızdan aldığımız məlumata görə bütün cəbhə xətti boyunca deyil, əsas təhlükələr gözlənilən yerlərdə, yaşayış məntəqələri yaxınlığında, birbaşa erməni snayperlərinin deyək ki, hədəfində olan yerlərdə bu cür divarlar çəkirlər.
Amma yəni bu divarın şəkilləri internetdə yayılıb, əsasən erməni mənbələri yayırlar. Bu yaxınlarda biz Regnum agentliyində də gördük, böyük bir məqalə var idi bu barədə və ümumiyyətlə bu belə divarların ucaldılması bu yayılmış praktikadır mı Əvəz bəy, belə münaqişələr zamanı?
Əgər götürsək tutaq ki, Berlin səddini və yaxud götürsək bir müddətdən sonra bu Ərəb-İsrail münaqişəsi vaxtı yaranmış səddləri və eləcə də dəmir hasarlar ki, hansılar ki, çəkilmişdi vaxtı ilə bu konfliktə qoşulan xalqların bir-birindən təmas qurulması üçün. Yəni, bu belə bir təcrübə tarixdə var. Məsələn, İrlandiyada hətta yəni o bir-biriyle münaqişə aparan tərəfləri, partiyaları, hətta qrupları ayırmaq üçün məhlillər arasında belə vaxtilə taxtadan da belə divarlar qurulmuşdu. Yəni belə bir səhət ümumiyyətcə şəhərlər arasında, məhəllələr arasında bu mövcud olub, ancaq ölkə, yəni buna Qarabağ hələ ölkə deyil, yəni biz onu fikirləşmirik ki, Azərbaycan onu. Bu cəbhə xətti boyunda xət, divar xətti mənə gəlir ki, Azərbaycanda çox yeni təcrübədir. Çünki Kərim bəy qeyd elədi, bəzi evlər, kəndlər doğrudan da erməni snayperlərinin ateşinə məruz qalırlar. Onlara bəlkə də vallar, yəni o təpəciklər lazım idi ki, heç olmasa bu kəndin də o gözəlliyini pozmamaq şərti ilə bu maneələrdən qaldırsınlar. Ancaq divar mənə gəlir ki, Azərbaycanın özünü bir növ Qarabağdan uzaqlaşdırılması üçün çəkilən bir xətti. Yəni biz bununla ermənilərin əlinə istinad veririk ki, ermənilər desinlər ki, görürsünüz Azərbaycanlılar, bax artıq özlərini tamamilə ayırıblar bizdən, bizim onlarla yaşamamız heç mümkün deyil, necə ola bilər ki belədir, Azərbaycanlılar özləri də ateşkəsi pozurlar, çünki faktlar qarşılıqlıdır təbii ki, hər iki tərəf gündə elan edir ki ateşkə pozulub və bu cür divar xətlərindən sübut eləmək istəyirlər ki erməni və Azərbaycan xalqı birgə yaşaya bilməzlər. Ancaq yerli əhalinin təhlükəsizliyi hər şeydən vacibdir. Təbii ki, yerli əhali orada yaşayırsa, onların mənzilləri cəbhə xətti boyunca yerləşirsə və onlar atəşə tutursa, təbii ki, hökumət tədbir görməlidir. Ancaq bu lap belə ekstremal tədbirlərdən biriydi ki, bunu mən heç düzün axtarsız gözləməzdim. Evləri bərkitmək olardı və yaxud əhalinin yaşadığı mənzillərin, yəni müəyyən qədər divarlarının bərkitmək olardı. Necə Bakıda bunlar hündür hasarlar tikirlər, həmin orada yaşayan insanların divar mənzillərinin həyətlərinə divar çəkə bilərdilər. Yəni bu da belə effekt yaranardı ki, bu insanlar özləri öz həyətlərini abadlaşdırıblar. Ancaq bu cür kütləvi divar çəkmək olub, mən izahım budur.
Belə situasiya, yəni sizin dediyinizdən belə başa düşdüm ki, digər konfliktlərdə deyək ki, müharibələrdə hətta belə divarların çəkilməsi təcrübəsi yoxdur. Yalnız siz Berlin divarının adını çəkdiniz ki, bu da
siyasi bir
soyuq şeydir, müharibə və siyasi bir şeydir.
Yox, indi Ərəb-İsrail konfliktində var. Yəni o dəmir xətlər, dəmir divar çəkilib ki, bu insanlar bir-birindən təmasda girməsinlər. Bayaq qeyd elədim, yəni İrlandiyada da eyni hadisələr var idi. Sonra hər tərəf öz bildiyi formada o asarları rəngləyirdilər və o asarlar daha çox qrafitlərin sənət əsəri üçün yerinə çevrilmişdi və adamlar ondan əksinə sənətkarlar ondan zövq alırdılar. Həm də ələ salırdılar hökumətin bu siyasətini.
Aha. Amma Minsk qrupu həmsədrləri olan ölkələr uzun bir neçə ildir ki, son iki ildə xüsusilə intensiv olaraq snayperləri cəbhə bölgəsindən geri çəkməyə çağırırlar ölkələri. Sizcə bu barədə razılığa gəlməyə nə mane olur ölkələrə? Bir halda ki, atəşkəs razılaşması var ümumiyyətlə və snayperləri geri çəkmək deyək ki, hər iki tərəfdən mümkün idi mi bu divarı tikməkdənsə?
Əlbət ki, birinci növbədə yəni dövlət yaxşı olardı ki, snayperləri geri çəkmək haqqında düşünsün, nəyin ki, bu sərhədi çəksin. Yəni, bu birinci cavabım. Çünki hər şey bu snayperlərin müharibəsi demək olar da, bu son 10 ildəki əgər biz baxsaq, snayperlərin müdaxiləsi bu münaqişənin sülh yaratma sülh prosesinlə bağlı gedən danışıqlara ciddi təsiri olub. Ermənistan lazım olanda Azərbaycanı ittiham eləyir, Azərbaycan lazım olanda Ermənistanı ittiham eləyir və hər bu da elə bir demək olar ki, sübuta getirilməyən bir məsələdir ki, hamının öz arqumenti var. Mən misal üçün Ermənistanın tərəfində, yəni Regnum və yaxud digər başqa saytları mən oxuyanda baxıram ki, ermənilər özləri də kifayət qədər bu atəşkəsin pozulması barəsində Azərbaycan tərəfindən pozulması barədə informasiya yayırlar.
Kərim bəy, siz necə düşünürsünüz? Bu situasiyada, bax bu divarın olması yerli əhalədə daha çox təhlükəsizlik əhval ruhiyyəsi mi yaradır, yoxsa deyək ki, Qarabağın onlardan ayrılması əhvalı mı yaradır əvəzbəyində deyək mi?
Ümumiyyətlə mənə belə gəlir ki, bu hər iki hissi doğurur. Birincisi ona görə ki, doğrudan da yerli əhalinin həyatı təhlükədədir. Daim təhlükədədir. Bu atəşkəs dövründə də bu təhlükə heç bir anda olsun sovuşmuyor. Üstəgəl mənim bunu xatırlatmağa ehtiyac yoxdur. Arda arası kəsilmədən cəbhə xəttindən snayperlərdən öldürülən adamlar haqqında məlumat ilbəil hər il olur. Yəni biz özümüz də gedirik, görürük, özümüz də yazırıq və yaxud başqa mətbuat orqanları bu xəbərləri verirlər. Əhali, yerli əhali təhlükəsizliyini tələb eləyir. Yəni hökumətdən də aşağı ranglı hökumət orqanlarından da və s. Ancaq digər tərəfdən bu müəyyən qədər arxayınçılıq, müəyyən qədər sevinç hissi doğursa da, digər tərəfdən əlbəttə ki, ümitsizlik də yaradır. Ona görə ki, əgər baxsaq ki, bu ölkələr arasında, ərazilər arasında divarların çəkilməsi hələ ki, bizə məlum olan qədim Çin səddindən başlayırsa, onlar da daxil olmaqla bu divarların müəlliflərinin hamısı gələn təhlükələrdən, qədimlərdə də qala tişirdilər və s. Şuşa qalası da o cümlədən bir nümunədir, Əsgəran qalası da bir nümunədir və s. Amma indiki halda biz öz torpağımız arasında divar çəkirik. Məsələ bundadır. Yəni, bu pessimizi yarada bilər. Yəni, əgər biz işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmiş olsaydıq və rəsmi dövlət sərhədləri arasından divar çəkmiş olsaydıq, bu anlayışla qarşılana bilərdi. Bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Aydın məsələdir ki, bu divarlar tam bütün cəbhə xətti boyunca çəkilmir. Bayaq qeyd elədim ki, yalnız ən əsas təhlükəli yerlərdədir. Ancaq həyatda təsərrüfatda işləyən adamların, gəzən adamların həyatının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bu müsbət haldır. Amma yenə dediyim kimi, öz torpağımızda olduğuna görə bu əlbəttə ki, pessimizmi yarada bilər.
Biz Rövşən Rüzayevla əlaqə saxlamışıq. Hər vaxtınız xeyir, Rövşən bəy. Bizi yaxşı işlə bilirsinizmi?
Salam, mələkim. Mən də sizi salamlayıram.
Və Rövşən bəy, siz necə düşünürsünüz? Bu Böyük Qarabağ divarı, biz belə şərti adı qoyduq buna. Böyük Qarabağ divarı, bunun çəkilməsinin deki təyinatı nədir və təsiri nədir?
Böyük Qarabağ qalasın vaxtı ilə tikmişdilər bizdən qabaq. Amma bu, hesab edirəm ki, müvəqqəti olan həmin ərazidə yaşayan və təsərrüfatla məşğul olan insanların müəyyən qədər təhlükəsizliyin təmin olunması üçün bu divarlar çəkilir. Çox mən razıyam studiyada danışanlarla ki, bu müvəqqəti xarakter daşıyır və haransısa bir gözlənilmədən bizim evlatlarımız orada zərbələr alır, ondan sonra biz ki, balaca bir uşağı da vırmışdılar. Yəni, belə xırda məsələlərin qarşısının alınmasından ötəridir. Yəni, mən belə düşünürəm bunu. Başqa düşüncə, başqa fikir, başqa yanaşma bu məsələdə ola bilməz və mən inanmıram da ki, başqa bir fikirlə bunu edə bilsinlər. Bu mənim şəxsi düşüncələrimdir. Bilirsiniz ki, bugünləri bu məsələlərlə biz dərindən məşğuluq hamımız. Təbii ki, sülh prosesi danışığın ölkə prezidenti danışlar aparır. Amma biz də bizə düşən iş üzərində öz fikirlərimizi söyləmə imkanımız var. Mən bu məsələyə yalnız və yalnız müvəqqəti və sadə sakinlərin müəyyən qədər təhlükəsizliyin qarşısına alınmaqdan üzərə atılan adım kimi baxa bilərəm bu məsələyə. Başqa cür mən bunu qəbul eləyə bilmərəm.
Amma qonaqlarımız həm də onu deyirlər ki, bunun bir başqa təsiri də var. İnsanlara bir psixoloji təsiri də var. Bu təsir siz, misal üçün, ya qohumlarınızla cəbhə bölgəsində ya tanıdığınız adamlarla danışanda bunu hiss edirsinizmi ki, bu həm də bir ayran divardır?
Yox, belə bir düşüncə ola bilməz.
Ola bilməz, yoxsa yoxdur?
Ola bilməz və yoxdur. Mən kimlərlə danışmışam, hamısı eyni düşüncədədir, eyni fikirdəndir ki, təəssüflər olsun ki, biz bugünə qədər hələ öz problemimizi həll edə bilməmişik, amma belə yanaşma şəxsən mən heç kim tərəfindən eşitməmişim.
Dinləyicilər yazırlar. Azadlıq Radiosunun dinləyicisi Mikhailo imzalı dinləyicisi yazır ki, Azərbaycan tərəfi hasarı tikir ki, həmin ərazidə təhlükə böyükdür. Bu ona gətirməyəcək kimi ki, düşmən digər yerlərdə atəşkəsi intensiv pozaraq hasarı bütün cəbhə boyu çəkdirməyə nail olacaq. Düşmən tərəf bu hasarı Qarabağla Azərbaycan arası sərhəd kimi qələmə verir. Google Map-də də sərhəd kimi göründüyünü qeyd edirlər. Elə bir şərt
yox, var dinləyəcək. Mən həmin o müraciət eləyən yoldaşa bildirmək istərdim ki, sağ olsun ki, o ilk növbədə ümumiyyətlə bu barədə düşünür. Çünki bu çox vacibdir ki, bizim hər bir vətəndaşımız bu barədə düşünə bilsin. Amma bu elə deyil. Səhər boyu onsuz da təəssüflər olsun ki, Ermənistan tərəfindən biz daimi sərhəddə atəşkəsin pozduqlarını müşahidə edə bilirik. Amma bu o demək deyil ki, biz bu divarı çəkməklə hər hansısa bir düşüncə ortalığa qoya bilərik və yaxud da ki, o divar çəkilməklə problemin həllini nail olmuş ola bilərik. Yəni, bunlar o cür düşünmək hesab eləmirəm ki, yaxşı ola bilər. Yəni, bu elə düşünməyə ehtiyac da yoxdur. Yəni, bir sadəcə bir hasar çəkməklə bu boyda problemin qarşısında durmaq və yaxud bu problemi aradan qaldırmağa heç bir düşüncə ola bilmək.
Əvəz bəy, siz necə düşünürsünüz?
Mən, yəni, Rəşan bəy təbii ki, öz fikrimi bildirdi. Burada bir məsələ var ki, birinci əsas şərt həmin ərazidə yaşayan adamların təhlükəsizliyidir. Yəni, hər bir insanın həyatı, onun demək olar ki, sərbəst və təhlükəsiz yaşaması bu dövlətin maraqından da bəzən üstün ola bilər. Ancaq biz bunun həllini bu cür belə kütləvi şəkildə və dövlətin təşkillədiyi kampaniya kimi aparılmasını mən qəribə görürəm. Yəni, dövlət həmin ərazidə yaşayan adamlara pul ayıra bilərdi, həmin o daşı verə bilərdi həmin adamların özlərinə, onlar öz həyətlərini bir necə Bakıdakı bu evləri bütün artıq hamı öz həyətini müəyyənləşdirib zaborun yüksəldib, onsuz da o adamlar oradan köçürmürlər, onsuz da o adamlara orada əlavə heç nə eləmirlər, onların tarlaları böyükdür, onların iş yerləri böyükdür, ora mənə gəlir ki, dövlət çətin ki, bütün o tarlaya xət çəkə bilsin və divar çəkə bilsin. Hökumət verərdi onlara, onlara ayırardı və bu belə bir təsirat yananardı ki, dövlət cəbhə bölgəsində yaşayan həmin adamların mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq adı ilə onların təhlükəsizliyini təmin edir. Yəni, mən bunu belə görərdim. Mənə görür ki, bu daha az müzakirə olunardı cəmiyyətdə və cəmiyyətdə adamlar da bir fikirləşərdilər ki, bu cəbhə bölgəsində bunlara ciddi bir qayğı var. Mən bir dəfə çox üzülsəm haşiyyətdir bu. Bir dəfə mən Füzuliyə gedirdim və Azərbaycanın heç bir yerində mən görməmişəm yazılsın ki, hər bir vətəndaşa vətəndaşın vergi vermək borcudur. Mən Azərbaycanın bölgələrində belə elanlara rast gəlməmişəm. Füzuliyə gedən, Horadiza qədər getdiyim ərazidə bəlkə bir 10 yerdə bu cür vergilər nazirliyinin plakatları var idi. Yəni, bizim dediyimiz odur ki, bu dövlət bunu versin, öz eləsin. Mən demirəm dövlət versin, vətəndaşı vətəndaş taparsın, onu yesin, gəlsin Bakıda ev tiksin. Aparsın vətəndaşın mənzilini yaxşılaşdırsın, onun divarını qaldırsın. Onsuz da bu adamlar öz həyatlarında özlərini sərbəst, daha çox təhlükəsiz hesab eləyə bilirlər. Kənara çıxdı, heç bir adamın təhlükəsində təminat yoxdur.
Yəni o divar da vermir.
Heç o divar da vermir. Verə bilməz axı. Bayaq Mikhailo yəni onu düzgün qeyd elədi. Burada divar çəkmirsən, başqa yerdən atacaqlar.
Adamlar... Yeni gəlmişkən belə bir tarixdə belə bir hadisə var. Majino xətti deyilən bir şey var. Ki, fransızlar onu çəkdilər, nə qədər pul ayırdılar. Almanlar da gəldilər, o Majino xəttinin böyründən keçdilər, girdilər.
Yəni ona Fransa görə mən hesab edirəm, üzülsün Kərim bəy. Yəni mən hesab edirəm ki, necə ki gec deyil. Doğrudan da bizim həmin bu işi başlayan hansı struktur başlayıb icra strukturu deyə bilmərəm. Necə ki gec deyil, bunu doğrudan da insanların həyətlərinin divarlarının qaldırılmasına sərf eləsinlər. Yəni bizi güldürməsinlər bizə başqa
Kərim bəy, sizin də fikrinizi alaq. Bu
çox sağ olun.
Yəni hasarın nə dərəcədə təhlükəsizlik təminatçısı olduğunu.
Əvvəlcə onu qeyd edim ki, mənim aldığım məlumata görə, əlbəttə bu rəsmi məlumat deyil və tam məsuliyyətlə söyləmək istəmirəm. Amma mənim bildiyim, öyrəndiyimə görə bir çox yerlərdə, divar çəkilən ərazilərdə, bir çox yerlərdə əslində elə əvəz müəllim deyən kimi tikinti materiallarını verirlər, ev sahibləri özləri tikir. Sementin, daşın filanın gətirib pulsuz verirlər.
Məcəzdən bütün kəndə divar çəkirlər.
Başa düşürəm. Yəni bütün kəndə yəni elə çəkirlər ki, hardan ki, yəni bu təhlükə realdır, hardan ki atışma mümkündür və harda belə deyək ki, kompakt əhali yaşayır. Amma tutaq ki, misal üçün Orta Qərvənd kəndində, Fariz Bədəlov vurulan kənddə, misal üçün ən təhlükəli yer elə onların evidir. Bundan əvvəl onun babası mermilər ateşinə məruz qaldığına görə evinin eyvanı söküb dəyişdirmişdi qabağa. Yəni yana olan qapıların hörüb bağlamışdı. Qabaqdan təzə qapı açmışdı ki, evdən çıxanda dərhal erməninin gözünə sataşırdı. Ona görə də bunlar evin artıq arxası erməni tərəfə görünürdü. Və ümumiyyətlə bütün cəbhə boyunca mənim getdiyim yerlərdə çox görmüşəm ki, evin divarları güllələrdən dəlmə deşikdi. Pulyomyot ateşindən başqa. Yəni saysız hesabsız bundan qabaqda bir müddət əvvəl keçmişdə üzüm plantasiyalarında istifadə olunan stolbalar var idi, beton. Bəli. Onlardan düzürdülər. Həmin ateş xat boyunca cəmaət özü düzürdü. Yəni bu hökumət eləməmişdi. Bunu cəmaət özü düzürdü. İndi görünür müəyyən qəti qərar qəbul olunur. O ki, qaldı ki, tam təhlükəsizliyin təmin eləmək. Bu əlbəttə mümkün deyil. İnsanlar daimi eyni yerdə hərəkətdə olmurlar, daimi eyni yerdə. Bu yalnız kənddəki yaşayış yerlərində mümkündür. Ancaq başqa bir kənddən çıxıb başqa kəndə gedəndə, bir yerdən müəyyən təsərrüfat işlərində məşğul olan, bəli, o təhlükəsizlik deyil. Amma bir məsələ də var ki, bayaq siz qeyd elədiniz Majino xətti barədə almanlar yanından keçib gedirdilər və s. Mən də dünən də bunu qeyd eləmişəm. Bu gün də demək istəyirəm ki, nə zaman Azərbaycan dövləti xalqı özünün güc tətbiq etmək hüququndan istifadə edərsə, o divarlar heç bir əhəmiyyət və rol oynamayacaq. Yəni biz, yəni
geri gəlmişkən o elə bizim öz deyək ki, Azərbaycanın özünün ordusunun hissələrinin hərəkətini məhdudlaşdırmayacaq ki, o divar.
Kinən buldaz yerə qoşdu.
Güman etmirəm, çünki bir çox yerlərdə bilmirəm bunu canlı yayında söyləmək olar yoxsa yox. Bir çox yerlərdə bizim cəbhə xəttindən növbə çəkən əsgərlərin növbəsini dəyişərkən yeraltı yollardan istifadə edirlər. Yəni onlar açıq şəkildə gedib növbəni dəyişmirlər ki, qarşıdan yeraltı bunların qazılmış səngərlər var, blindajlar var və s. Amma yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, o heç bir barı, heç bir divar, heç bir qaya, dağ torpağını azad etmək istəyənlərə mani ola bilməz.
Rövşən bəy, sizə sualımız olacaq, amma xəttdə dinləyicimiz var. Onu da eşidək sonra. Buyurun.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Qonaqlarınızın hansını salamlayıram.
Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Adım Fuatdır.
Aha, buyurun. Hardan zəng eləyirsiniz bizə?
Bakı şəhərindən,
buyurun.
Bəli. Deməli, qonaqlarınızı salamlayıram hamınızı, sizinlə bağım.
Çox sağ olun.
Deməli, mən burada bir qısa bir şey vurgulamaq istəyirəm. Burada müəllimlərdən hansısa bir, yəni gözəl vurguladı ki, yəni ki, o sətli çəkirlər, səhərsin ermənilərin əlində o bir bayraq olacaq, dünya miqyasında başlayacaq ki, bunlar səbəb nədir ki, bunu çəkirlər. Ancaq bu real belə məlumdur ki, bu niyə təhlükəsizə görə. Yəni ki, orada indi uşaqlar dünyasını dəyişir, şəhid olanlar var. Onu mən belə başa düşdüm. Ancaq burada bir şey var. Cənab prezident həmişə vurgulayır Ermənistan büdcəsində, bizim büdcəmiz. Ermənistan büdcəsi bizim silahlı qüvvələrin büdcəsindən 2 dəfə azdır, bizimki çoxdur. O da gözəl bir əməldir, həm də gözəl bir siyasi, strateji, hər tərəfli mövqeydir. Yəni, bunu bir əməldən bir şey, dildə deyil, əməldə yoxdur. Ola bilməz ki, mənim sualım zəni budur ki, yəni, fikirlərini bilməsəlim o qonaqlarımızın ki, bunu hələ bir dəfəli bu snayperləri getirib atsınlar qırağa, çeksinlər qırağa. Bu ATT-in bu iskulda hər dəfə gəl, monitorunu aparır, gedir, aparır yeri. Əzəl bu snayperləri qırağa getsin. Burada olmaz ki, əməldə bunlar göstərilirsin. Yəni, qonaqların fikrini bilməsin ki, burada nə ola bilər? Biz əməldə deyirik. Dildə deyirik, əməldə ancaq bir şey göstərilmir. Siz siyasi tərəfdən, siz bu tərəfdən. Qıraqdan baxa, bizi o xasarlı günüz vəziyyətdən alırıq ki, burada nəsə var. Burada
səhərçin yəni, sizin təklifiniz budur ki, Fuad bəy, tərəflər snayperləri geri çəkmək barədə razılaşmaya getsinlər və bununla da...
Bəli, getsinlər. Biz dildə deyirik, əməldə bir şey göstərilmir. ATD Minsk gəlir. Kimdir biri? Biri Amerikadır, biri Fransadır, Rusiya. Rusiya nə qədər əli varsa burada bu müharibə qeyri-mümkündür. Tarixinə getsə baxdı, heç bir yerdə bu vaxta sülhlə torpaq olunmayıb. Olunmayıb. Ona yarışam ki, müharibə ilə. Oradan Naxçıvanı böyle vaxt veriblər bura. Buradan belə. Böyle getsələ, tor kimi böləcələ Azərbaycan qalacaq belə pərəm-pərəm.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Fuad bəy. Buyurun, fikrini söylədi. Kərim bəy, əvvəl Rövşən bəyin cavabını eşidək və bundan əvvəl deyilənlərə fikrini bildirsin və sonra Əvəz bəyin sizin cavabınızı eşidərik.
Bu barılarla bağlı, bunlar hər hansısa bir, məsəl üçün, vətəndaşa vermək fikirləri orada səsləndi, ondan sonra özləri özlərin qorusunlar. Yəqin ki, mən təbii ki, onları görməmişəm, həm də təəssüflər olsun ki, görməmişəm. Amma yəqin ki, bu təkcə öz həyətlərin qorunmasından ötəri deyil. Burada insanlar orada sərbəst gəzirlər, işə gedirlər, müəyyən qədər kənd təsərrüfatı ilə məşğuldular. Yəni bu onsuz da bu insanlar nətər deyirlər bu torpaqda müəyyən bitkilər əkirlər. Yəni bunu biz televizor vasitəsindən də müşahidə edirdik. Orada fermerlər var.
Bütün yəni, həyatları onunla ibarətdir.
Çəpərlər bunlar bu evlərdən ötəri nəzərdə tutulmayıb. Yəqin ki, mən belə düşünürəm. Yəni bu mən də çox bu haqqda düşünürəm təbii ki, amma bu müvəqqəti xarakter olduğundan mən müəyyən qədər başqa istiqamətdə fikirləşirəm. O ki, qaldı snayper problemlərinə və bu ATƏT-in Minsk qrupu ilə danışırlar, gəlirlər, monitorinq aparırlar, keçirdirlər. Biz hamımız düşünməliyik ki, biz hiləgər, müəyyən qədər öz fikirlərin həyata keçirmək istəyən bir düşmənlə üz-üzə dayanmışıq və bunlar da o snayperləri çəkməklə ya və yaxud snayperlərin orada qoymaqları ilə bunlar tamamilə başa məqsəd güdürlər.
Bunlar amma bütün düşmənlər yəqin ki eyni cürdür hər yerdə. Fərqli olmur düşmənlər.
Yo. Düşməndən düşməyə fərq var. Düşməndən düşməyə fərq var çünki bir var düşmən özü, öz mövqeyindən, öz düşüncəsindən, öz dövlətinin imkanlarından, özünün potensialından istifadə edir. Özün hər hansısa bir haqlı düşüncəsini ortalığa qoymaq istəyir. Bir də var ki, bizdə olan hal kimi, məsəl üçün. Burada tamamilə başqa məsələlər var ortalıqda. İndi təbii ki, mən bunların hamısını...
Yəqin ki, siz münaqişədə üçüncü dövlətin iştirakını nəzərdə tutursunuz bu yerdə.
Bəli.
Siz yəqin ki, münaqişədə üçüncü dövlətin iştirakını nəzərdə tutursunuz bu halda.
Yo, indi mən nə düşünürəm, mən onu Allah qoysa biz hər hansı vaxtda bir görüşüb eləyib, bu barədə biz fikir mübadiləsi apara bilərik.
Nə deyirik, biz burada bəli, həmişə.
Bəli, bu başqa mövzu ola bilər. Amma mən düşünürəm ki, biz burada tamamilə başqa cür yanaşmağı bacarmalıyıq. Biz öz işimizi çox mükəmməl aparırıq. Və Azərbaycan bugünləri sülh yolu ilə öz problemini həll etməkdə qadirdir. Və Azərbaycan siyasəti, iqtisadiyyatı, ondan sonra son Azərbaycanın diplomatiyasının, Azərbaycanın xarici siyasətinin uğurlarının biz şahidi olmuşuq. Bunlar hamısı çox yaxşıdır və çox vacibdir. Amma o ki, qaldı düşmən mövqeyində olan bugünləri həmin o Ermənistanın snayperlərinin çıxardıb çıxartmaması bu tamamilə başqa cür yanaşma tələbidir. Yəni biz bugünləri bunların hamısını hazırlıqlı olmalıyıq, biz bugünlərə bunların hamısını başa düşməliyik, nədən ötəri bunlar bunu edirlər. Mən məsəl üçün olmuşam Qarabağda və mən o sərhədi keçmişəm. Mən oranı çox gözəl anlayıram və görürəm. Görmüşəm və bilirəm. Hesab edirəm ki, bu günləri bu halla bağlı əgər biz fikir mübadiləsi aparırıq, burada siz deyən böyük bir belə, məsəl üçün, həyəcanlı bir yanaşmaya yer yoxdur. Mən bunu görmürəm.
Əvəz bəy, buyurun.
Mən snayperlərlə bağlı deyim ki, yəni snayperlərin oradan çıxarılması mümkün olardı o zaman ki Azərbaycan və Ermənistan bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində oturub razılığa gələ bilsinlər. Yəni hələ razılıq yoxdursa snayper bir vasitədir. Yəni təzyiq üçün, təsir üçün, göstərmək üçün, müəyyən bir xalla ud qazanmaq üçün və müəyyən bir nə bilim proseslər vaxtı ölkənin mövqeyini möhkəmləndirmək üçün. Mən hesab edirəm ki bu belə çox asanlıqla mümkün olan iş deyil. Ona görə ki, ATƏT-in Minsk qrupu dəfələrlə bəyanat verib. Nə bilim, Avropa Şurası, Avropa Birliyi rəhbərlərinin, deyirlər ki, yüksək səviyyəli rəhbərlərinin bəyanatları olub. Bunu etmək Azərbaycan üçün də çox çətindir, Ermənistan üçün də. Mən də Qarabağda olmuşam və sərhəddi keçmişəm başqa rəvənd ərazisində. Mən ermənilərin, Dağlıq Qarabağın o zaman hələ bu 2004-2005-ci illəridir. O zaman demək olar ki, həmin ərazidə ermənilər özləri sərhəd çəkmişdilər. Yəni bu dəmir yol şüballarının sərhəd düzəltmişdilər bütün cəfa, yəni biz mən gördüyüm ərazidə təbii ki. Yəni onlar özləri üçün belə təxmini bir sərhəd müəyyənləşdiriblər. Tikanlı məftillər və həmin o dəmir yol şubalarından istifadə edərək. Yəni bu aydın məsələdir. Bu istənilən konfliktdə qoşulan millətlər, dövlətlər arasında bu cür sərhəd qaçılmazdır, əgər bu uzun müddət olursa. Yəni bu konflikt uzun müddət həll olunmursa, münaqişə bu olur. Biz hesab edirik ki, bunun həlli yolu o demək deyil ki, biz də özümüzə qala düzəldəcəyik. Bunun həlli yolu odur ki, oturub bayaq Rövşən müəllim deyə qeyd elədi ki, bizim dövlətimiz münaqişənin sülh yolundan həlli ətrafında oturub düşünür. Həlli bundan ibarət ki, bu sülh yolunu biraz yaxınlaşdırmaq. Yəni biz insanlarda arxayınçılıq yaratmayaq. Biz insanlara o divarları çəkməklə, o nə bilim bu proseslərin uzatmaqla insanların özlərində də bir arxayınçılıq yaratmışıq. Hamı hesab edir ki, bu münaqişənin həlli təkcə ondan asılı deyil.
Yəni gözdən uzaq, könüldən iraq effektindən narahat.
İnciməsin qoy bizim dinləyicilərimiz. Məndə son illərdə belə bir təəssürat yaranıb ki, biz komfortlu həyat şəraitində çox meyilliyik və çox istəmirik ki, bizim həyatımızın komfortu pozulsun. Və orada nə baş verəcək, nə olacaq, bu mənim deyil, o birisinin işidir. Yəni, dövlətin işidir, fikirləşirlər. Vətəndaş fikirləşir, dövlətin işidir. Nə bilim, qəzet fikirləşir, dövlətin işidir. Məmur fikirləşir, yox, bu 100% prezidentin işidir. Ancaq heç kim fikirləşmir ki, mən bunu tələb etməliyəm, mən bunu deməliyəm, mən bunu göstərməliyəm.
Amma bu iştirakçı demokratiyanın mövcud olmadığı ölkələrin problemidir. Yəni tək bizdə deyil, iştirakçı demokratiya olmayan ölkələrdə zaten belə olur adətən.
Eyni zamanda bu bizim demokratiyamızın problemidir. Yəni biz həm demokratiya və bu azadlıqları bu demokratiyanın bu ölkədə tələb elədiyi təmin edə bilmədiyimizdən vətəndaşlarımızı da laqeyd eləmişik. Yəni vətəndaş harda özünü nümunəvi şəkildə göstərə bilər? O yerdə ki, orada azadlıq var, seçim var, o yerdə
bir... O yerdə ki, ondan nəsə asılır.
O yerdə ki, ondan nəyisə soruşurlar, o yerdə yəni vətəndaş nə qədər bu proseslərdən, siyasi proseslərdən kənara dursa, bir o qədər o laqeyd olur. Yəni vətəndaşın laqeydliyi də mən sizi əmin eləyirəm. Yəni mən özüm də dəfələrlə bunu rəsmi nümayəndələrlə və yaxud rəsmi hansısa bir görüşlərdə bunu deməyə çalışıram. Nə qədər vətəndaşı bu Dağlıq Qarabağ məsələsindən uzaq eləsələr, bir o qədər bu məsələdə hökumətin ziyanınadır. Çünki sabah qərarı hökumət verəcək. Bu qərar yaxşı olacaq, pis olacaq. Uduzulan olacaq, uduzulmayan olacaq, kompromisli olacaq. Bu qərarı hökumət verəcək. Bu qərarı nə xalq verəcək, nə vətəndaş, nə bunu partiya verəcək, nə qəhəti. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, bu insanlar məsuliyyəti olsun Qarabağ məsələsində. Qarabağ məsələsində kənarda durmasınlar, laqeyd qalmasınlar, başqasının işi hesab eləməsinlər.
Dinləyicilər yazmaq.
İcazə versəz mən öz.
Buyurun, buyurun, Rövşən bəy.
Çünki burada bir dənə çox incə məqama toxundu. Bizim mən hörmətlə yanaşıram hər bir fikrə. Hı-hı. Amma mən belə bir məqamda öz fikrimi söyləməliyəm.
Buyurun.
Son qərar heç kəsin deyil. Son qərar xalqın qərarıdır.
Bəli,
əgərləri hər hansısa bir Azərbaycanla, Azərbaycan ərazi bütövlüyü ilə bir məsələ ortalığa çıxmış olsa, bilirsiniz ki, yenilənmiş maddə prinsipləri var və bunun üzərində çox ciddi işlər gedir. Azərbaycan mövqeyi də hamımıza bəllidir. Və danışıqları aparmağa tamam hüququ olan xalq tərəfindən o hüquq verilən ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev özü söyləyib ki, son qərar xalqın fikri olacaq. Yəni bunu biz dinləyicilərimizə çatdırmağı bacarmalıyıq. Biz hələ bilmirik ki, nə baş verəcək. Hı hı. Və heç kim də bugünləri deyə bilməz ki, qərarı kimsə verəcək. Qərar təbii ki, həvalə olunmuş insan deməli bizim ölkə prezidentimiz Cənab İlham Əliyev havalı olunubsa, əgər bugün o danışıqlar prosesini aparırsa və özü də bu fikri söyləyirsə, deməli biz bu fikrə inanmalıyıq.
Yəni son söz xalqında. Amma birdən o xalqın son sözünü deməyi deyək ki, elə indiki parlamentə həvalə elədilər. Onda yəni bu xalqa parlamentin özünün legitimliyi ilə bağlı xeyli sual var.
Mən bilmirəm, parlament seçilib, mən legitimlə bağlı heç bir problem görməmişəm
və mənim də öz seçicilərim var, buyurub gedib soruşa da bilərsiniz. Yəni, hər bir seçilən millətvəkili öz seçiciləri ilə bağlı öz fikirləri tamamilə soru sərbəst söyləyə bilər. Yəni, bu ucə başqa istiqamət. Amma bu mövzu ilə bağlı isə, mən tamamilə dəfələrlə, yəni nətdən ki, mən, biz hamımız eşitmişik ki, ölkə başçısı Canan İlham Əliyev söyləyib ki, son qərar xalqın qərarıdır.
Aydın.
Yəni bunu bizim tamaşçılarımız eşitməsi mənim üçün çox vacibdir. Yəni
Kerim,
əvvəldən buna bir fikir söyləməyə. Ümumiyyətlə mən öz şəxsən özümdən deyə danışmaq istəyirəm ki, mən mülahizələr söyləməkdən həmişə uzaqam. Amma biz konkret gözləyək görək Azərbaycanın mövqeyi nə qədərdir və ondan sonra biz sözümüzü deyə bilərik. Bugünkü günə qədər Azərbaycanın mövqeyinə zərrə qədər də dəyən hissəni mən görməmişim. Əksinə Madrid yenilənmiş Madrid prinsiplərində ən əsas məsələ silahlı qüvvələrin oradan çıxarılması və məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıtması fikirlər hal-hazırda stolun üstündədir və bu məni tamamilə qane edir.
Rövşən bəy, bir sual verim, amma bilmirəm, yanlış anlamayın.
Mən bayaqlarda danışdım, vaxt məhdudiyyətimi mən sizə
çox
demişəm.
Çox qısa bir sual verim.
Bəli, yalnız mən mobil telefon vasitəsilə sizinlə danışa bilərəm gənə də.
Bəli, yanlış anlamayın sualımı. Bəli. Əgər prezident birdən yanlış qərar verərsə, hər hansı bir danışıqlarda və yaxud bu, özünüzdə bu yanlış qərara etiraz etmək potensialı görürsünüzmü? Şəxsən özünüzdə.
Mən öz potensialımı çox gözəl bilirəm və heç kəsə də mən o barədə danışma fikrində deyiləm. Amma mən öz liderimə inanıram və mən bilirəm ki, siyasi baxışları mükəmməl olan ölkə başçısı heç bir zaman yanlış qərar verə bilməz. Bu, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə olan məsələdir. Bu, müstəqil Azərbaycanla olan məsələdir. Yəni, burada heç bir yanlışlığa mən heç nəzəri cəhətdən də mən onu qəbul eləmərəm. Mən inanıram və bilirəm ki, burada başqa yanaşma yoxdur və heç bir
bu
zaman...
Bu sualın hə yox cavabı yox idi. Yəni, o potensialı görürsünüz özünüzdə yoxsa yox, buna hə yox cavabı verə bilməzdiniz.
Mənim öz məndən söhbət gedir.
Bəli. Şəxsən özünüzdə yanlış prezident tərəfindən yanlış veriləcək qərara, əgər belə bir qərar olarsa.
Yox, mən sizə deyirəm ki,
etiraz etmək potensialı görürsünüzmü şəxsən özünüzdə?
Mən axı siz sualı çox qəribə qoyursunuz. Mən öz liderimə inanıram. Əgər siz sualı başqa istiqamətdə qoysanız, mən sizə tamamilə düzgün cavab verə bilərəm. Əgərləri mən ölkə prezidentinə inanıramsa, əgərləri ölkə prezidenti danışıqlar prosesinin rəhbəridirsə və buna bu hüququ xalq veribsə, mən nə səbəbdən inanmamalıyam? Yəni, bunu siz sualınızı düzgün istiqamətləndirsəz, mən də sizə başqa istiqamətdə cavabımı verə bilərəm.
Təşəkkür edirəm. Biz yəqin ki, indi sizlə mobil telefon vasitəsilə əlaqə saxlayarıq ki,
dəqiqədən sonra siz zəng eləsəz, mən mobil telefondan danışa bilərəm.
Bəli, bəli. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Kərim bəy, buyurun.
Çox sağ olun. Mən Rövşən müəllimin mülahizələrini bölüşürəm. Prinsipcə, yəni Azərbaycanın bu sülh danışıqlarında dövlət başçısı rəhbərlik eləyir aydında, amma və o fikirlə də razıyam ki, dövlət başçısı həmişə deyib ki, son sözü xalq deyir. Ancaq həm də mən Cənab İlham Əliyevdən o sitatı gətirmək istəyirəm ki, o həmişə vurğulur ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç bir zaman müzakirə mövzusu ola bilməz. Yəni hətta son sözü xalq.
Bəs suverenliyi necə?
Eyni zamanda, təbii, əlbəttə, eyni zamanda.
Bu həmin demək olar ki, eyni anlayışdır. Ona görə də mən də bu fikirdəyəm ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü heç bir zaman müzakirə mövzusu ola bilməz və olmamalıdır. Və bir neçə məsələyə çox qısa münasibət bildirmək istəyirəm. Birinci Madrid prinsipləri barədə məni, şəxsən məni bir şuali kimi narahat edən odur ki, elan olunmuş bəndlərdə silahlı qüvvələr çıxarılır, sonra insanların təhlükəsizliyi təmin olunur, məcburi köçkünlər qaytarılır filan. O məcburi köçkünlərin geri qayıtması bəndindən əvvəl Dağlıq Qarabağa aralıq statusunun verilməsi məsələsi dayanır. Ona görə də mənim fikrimcə daha yaxşı olardı ki, əvvəlcə məcburi köçkünlərin qaytarılması və sonra aralıq statusunun müzakirə olunması gündəlik olaydı. Və iki məsələ, biri snayperlər, biri də monitoring məsələsi. Snayperlər əlbəttə bütün mənalarda hardan baxsaq, İlk növbədə snayperlərin cəhvə xəttinin götürülməsi ən birinci, ən ümidə məsələdir. Mən qeyri-hökumət təşkilatları xətti ilə dəfələrlə erməni tərəfin nümayəndələrinin görüşlərdə iştirak eləmişəm. Bu məsələni biz də müzakirə eləmişik. 98-ci ildə mən Şuşaya Xocalı Xan kəndinə Yerevana getmişəm. Bu məsələni dəfələrlə müzakirə eləmişik və əks tərəf bizi günahlandırır ki, güya bizim hökumət bizim dövlət snayperləri götürməyə razı deyil. Ancaq biz bilirik ki, biz bu snayperlərdən çox ziyan çəkirik, bizim dinç sakinlərimiz həlak olur və mən inanıram ki, bizim dövlətimiz snayperlərin götürülməsinə razıdır, lakin əks tərəf bunu eləmir. Amma Əvəz müəllimin dediyi məsələdə ki, bu snayperlərin götürülməsi üçün gərək ki, oturulsun, danışılsın, razılığa gəlinsin. Axı biz 94-cü ilin may ayının 12-sində artıq atəşkəs haqqında razılaşma imzalanıb. Onda belə çıxır ki, bu atəşkəs deyil əslində və iki dövlət bu atəşkəs haqqında sazişi imzalayanlar heç də öz qərarlarında səmimi deyirlər. Necə ola bilər? Atəşkəs haqqında müqavilə imzalanır, amma atəş kəsilmir. Siz görürsünüz ki, nə qədər itkilər var. Və nəhayət monitorinq məsələsi. Bilirsiniz, monitorinqdə nə məni qane eləmir misal üçün? Hər iki tərəfdən ağ bayraqlar qaldırılır. Cəbhə xətti boyunca olan silahlı qüvvələrə işarə verilir ki, şim atəşi açmasın. ATƏT-in müşahidə missiyası gəlir və yaxud ATƏT-in monitorinq aparan qüvvələri gəlir və s. Yəni, əvvəlcədən bilinir ki, müəyyən bölgədə, Füzuli bölgəsində, Tərtər bölgəsində, Ağdam bölgəsində monitorinq aparılacaq və ATƏT heç bir atəş kəsə demək olar ki, olmur. Lakin müşahidəçilər qayıdıb gedəndən sonra səhər suyun o biri günü yenidən atəş kəs pozulur. Ona görə də elə isə bilin ki, siz mənə zəng edib deyirsiniz ki, axşam sizə qonaq gələcək, biz də hazırlıq veririk.
Və Əviz bəy, lütfən qısa olaraq mən dinləyicilərin suallarını da oxumalıyam. Şərhləri də var dinləyicilərin. Bəlkə Azərbaycan hakimiyyəti ən hündür bayraq flagştoku kimi Çin səddi və Fələstində ucalan divardan da hündür və analoq olmayan Böyük Qarabağ divarı tikərək Guinness rekordlar kitabına düşməyə hazırlaşır. Həbib Müntəzir sual edir. Zamiq Məmmədli deyir ki, ekspertlərin də dilindən tez-tez eşidirik ki, Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhə xətti boyunca tutduqları mövqe adətən yüksəkliklərdir, təpələrdir. Sizin fikrinizcə, yüksəklik və təpəliklərdə mövqe tutan snayperlərin qarşısını hər hansı divarla almaq mümkündürmü? Biraz çox belə spesifik sualdır, bilmirəm nə dərəcədə məlumatlısınız bu barədə. Ramil Sumqayətdən yazır, salam azadlıq qonaqlardan xahiş edirəm. Dövlətin güya vətəndaşları qoruduğu barədə xəbərlər yaymayın, düz danışın. Daş hasar nə deməkdir? Daş hasar bu xalqın istədiyi şeydən imtinasının nöqtəsinin qoyulmasıdır. Bizdə alman qeyrəti yoxdur ki, sonradan torpağımızı qaytaraq. Döyüş meydanında kişisi sinə döyüb ağlayan Qarabağlılar Bakıda Villa tikib xarici maşın sürməyin. Kişi oğlun qalxın, etiraz edin, bizə torpağımızı qaytarın. Ramusun qayıtdan deyir, bilmirəm. Bəli, deyir. Salam, sualım belədir. Sizcə bu divarın çəkilməsi hökumətin artıq Qarabağı unudun mesajı deyilmi? Niyə məhz 20 ildən sonra bu qərar verildi? Belə soruşur imzasız dinləyici. Valiyə Himmətoğlu soruşur, Azərbaycan ordusu güllə atılan kəndi yer üzündən silsəydi, nə dünya bir söz deyər, nə erməni bir də risk edərdi. Bu təslimçilikdir. Erməni tərəfə işarədir ki, arxayın olun, bizdən hücum olmayacaq. Başqa bir dinləyici yazır, salam. Olmaz mı ki, həmin bölgədə yaşayanları köçürsünlər biraz təhlükəsiz yerə və həmin yerə Azərbaycan silahlı qüvvələri yerləşdirilsin, belə yazır dinləyici. Rıza yazır, sizin qonaqlardan biri sərhəd bölgəsində sözü gedən hasarın vasitəsilə baş verən xırda problemləri həll etmək ifadəsini işlətdi. Sualım budur ki, snayperlə vurulan 8 yaşlı Fariz Bədəlovun vəfatı xırda məsələdirmi? 3 metr hündürlüyə malik bir hasar hansı məntiqlə insanları qoruyacaq? Bu absurd bir yanaşmadır. 2700 metrlik hasarın funksiyası müharibə şəraitində olan ərazilər üçün sıfıra bərabərdir. Rıza imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır, kimsə Məşədi İbaddan pul ayırtdırıb ki, divar bəhanəsi ilə geçsin. Yoxsa Qarabağ söhbətinə yox. Belə yazır dinləyici. Biri də yazır, salam azadlıq qonaqları salamlayıram, Əliyevlər 18 ildir xalq aldadır, Qarabağı bugün sabah azad edəcəyik, özünüzü yormayın. Bəylər, bunların dedikləri sabun köpüyündən başqa bir şey deyil. Qarabağ o vaxt azad olacaq ki, Əliyevlər hakimiyyətdən gedəcək. Yaşar yazır, hər halda belə müdafiə olmur. Yaxşı olardı ki, öz işimizi mükəmməl tutub snayperləri susturmaq tədbirləri görülsün. Yoxsa hansısa barının arxasında gizlənmək baş ucalığı gətirən hal deyil. Necə ki, bəziləri polisin arxasında gizlənir. Snayperi ən azı snayperlə susturarlar. Güya barı olan da snayperlər ata bilməyəcək. belə yazır Yaşar imzalı dinləyici. Çoxdur sual. Fuad yazır. Deyirsiniz ki, millət nə qədər siyasi gedişatlardan kənarda qalsa, bir o qədər də vətəndaş laqeyd olacaq. Mən sizinlə tam razı. Amma prezidentimiz mətbuatın 110 illik yubileyində belə deyib. Azərbaycan xalqı heç bir zaman siyasiləşməyib və hər zaman dövlətə və dövlətçiliyə sadiq olub. Siz fikirləşmirsinizmi ki, vətəndaşı pasiv edən elə prezidentin özüdür şəxsən? Belə yazıb dinləyicilər. Hər birinizin 2 dəqiqə vaxtınız var. Belə deyək, mən, son yekun notları vurmağa.
Əvəz bəy, buyurun. Yəni, mənim bu vaxtdan istifadə edib onu demək istəyirəm ki, burada səsləndi ki, xalq təbii ki, bu son qərar verəndir. Bəli, son qərarı xalq verəcək və bu qərarın verilmə proseduru belədir. Mən istəyərdim ki, bu tamaşaçılarımıza, dinləyicilərimizə bir daha çatdıraq. Bu xalqdan mandat almış prezident bu danışıqlar prosesini aparır. Sonra hansısa bir üçüncü ölkədə bu danışıqlar prosesindən bağlı İlkin razılıq əldə olunur, sənəd forması, yəni artıq müqavilə forması imzalanır. Prezidentlər qayıdırlar ölkəyə, parlamentdə bunu ratifikasiya edirlər. Sonra xalq, vətəndaşlar arasında, yəni Azərbaycan Respublikasında bu referendum keçirilir və yaxud nə bilim, hansısa bir yolla da xalqın dəstəyi alınır. Həmin sənədi prezident götürür, gedir başqa bir ölkədə, oturub qol çəkirlər və bununla da Qarabağ məsələsinin taleyi həll olunur. Yəni burada hamı bu işdə iştirak etməlidir. Söhbətindən gedir. Burada məsuliyyət təkcə.
Amma bizim xatirimizdədir 91-ci ilin referendumu.
Biz Qarabağ məsələsi elə bir məsələdir ki, orada mənə elə gəlir ki, normal səs vermək və normal qərar vermək gücümüz var, potensialımız var. Mən bir şeyi xahiş edirəm, məncə bizim gələcək tamaşaçılarımızdan, ekspertlərimizdən, yəni məktublara baxıram. Bu Qarabağ məsələsini ələ salmaq olmaz. Mən baxıram, yəni bizim 2 gün üçün bundan əvvəl mənim bir möhtəbər bir belə bir ziyalı qruplarla görüşümüz oldu və mən çox təəssüf elədim ki, bu qədər belə insanlarda bu qədər belə adamları pesimist edə biləcək bir notlar var. Yəni insanlar ələ salırlar. İnsanlar nə bilim elə bilirlər.
Şübhəsiz ki, bu çox ciddi məsələdir.
Yəni bu xalq
ciddi müzakirə tələb edir, amma söz azadlığı da var insanlara.
Yox, yəni mən demək istəyirəm ki, əgər insanlar bu Dağlıq Qarabağ məsələsini doğrudan bir içərisindən keçirməyi bacarsalar, mənə gəlir ki, nəsə olar. Amma bu kimsə vətənpərvərdir, kimsə nəsə edə bilir, bunu sözdə yox, əməldə eləsinlər.
Rövşən bəy, buyurun, dəqiqə yarım.
Bu fikirlərdən mən çox razıyam ki, bəli, bizim vətəndaşlarımız bu cür məsələyə istədikləri kimi yanaşmasınlar. Yəni, bu tamamilə başqa yanaşma hər birimizdən tələb olur. Bu çox gözəl fikirdir və mən razıyam ki, bəli, biz hər bir vətəndaş, hər bir azərbaycanlı, Azərbaycanda yaşayan insan bu barədə tamamilə fərqli düşünməyi bacarmalıdır. Və etməlidir. Bu bir tərəfdir. Digər tərəfdən isə o, məsəl üçün, sual verənlərə, bizim tamaşaçılara mən bildirmək istəyirəm ki, axı biz bugünləri tamamilə məlumatımız yoxdur Azərbaycan tərəfi nələr eləyir. Hər halda biz bilməliyik ki, Azərbaycan tərəfi kifayət qədər eləyir. O erməni snayperlərindən heç qorxan da yoxdur, çox barədə heç fikirləşən də yoxdur ki, erməni snayperi nəsə eləyə bilər. Ermənin özü heç nə eləyə bilməz, qaldı ki, onun snayperi neynəsin.
Bu fikirləşən yoxdur, onda divar niyədir qalxızırsınız?
İlk divarları da mən bağlarda fikirdə söylədim ki, o divarlarla müəyyən qədər o ətrafda yaşayan insanların təhlükəsizliyi təmin etməkdən ötəridir.
Aydın.
Bu divarlarla əgərləri hər şey düzələrdirsə, onda təbii ki, hər şey başqa cür olardı. Divar məsələsi deyil ki, bu xırda hansısa problemin qarşısını alınma düşüncəsi ilə bağlı ola bilər. Yəni, bu nə məsələnin həllinə yönəlib, nə məsələnin həlli bununla bağlıdır, nə də ki, bu cür yanaşma var. Bu xırda hansısa bir xoşa gəlməzdir. Bizim üçün buradan danışmaq asaddır.
Aynen.
Amma gəlin düşünək görək, orada yaşayan, gündəlik yaşayan insanlar üçün bu nə qədər vacibdir, nə qədər lazımdır, nə qədər lazımdır. Belə şeylərin hamısını düşünmək lazımdır.
Biz
bu məsələdə elə mənim belə xoşum gəlir, mən belə düşünürəm deməklə iş keçməz. Burada xüsusi biliyə malik, xüsusi təcrübəyə malik insanlar məşğuldurlar bu məsələdə. Belə şeylər deyil.
Kərim bəy, sizin də son cümlələrinizi eşidək.
Əvvəl onu vurğulamaq istəyirəm ki, mətb yazanlara təşəkkür eləməklə bərabər qeyd edəyim ki, Qarabağ təhsə Qarabağların deyil və Əgər məsələ qeyrət məsələsidirsə, bu bütün Azərbaycan xalqının qeyrət məsələsidir və elə təsəvvür edin bir anlığa ki, Azərbaycanın hansısa başqa dövlətlə başqa problemi var və başqa tərəfdən Azərbaycan ərazisinə təcavüz olunur. Onda belə çıxır ki, misal üçün Lənkərana və yaxud Naxçıvana, onda Qarabağlılar kənarda qalmalıdır ki, qoy Lənkəranlar getsin vuruşsun və yaxud Naxçıvanlar. Ona görə də bu uşaq söhbətidir. Belə şey, belə yanaşma milliyyətindən, dinindən filandan asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları vətəni və ərazi bütövlüyünü qorumağa borcludur. O ki qaldı son söz olaraq divar barədə onu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki Rövşən müəllim çox gözəl qeyd elədi məhz onu ki heç bir divar heç bir məsələni həll edə bilməz yəni nə divar olur olsun biz torpağımızı azad eləməliyik
aydın təşəkkür edirəm mən təəssüf ki vaxtımız
bitdi bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsidir mən çox razıyam bu fikirlərdə bu mənim sənin məsələm deyil bu Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsidir və bu günləri təsadüfü tərslər olsun ki Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi işğal altındadır bu fikir çox düzgün fikirdir mən bütün dinləyicilərə və
Təşəkkür edirəm mən də sizə. Təşəkkür edirəm mən də sizə. Əziz dinləyicilər, xəbərlərdən sonra görüşənədək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.